Buen día. É a única vez en que vou falar en portugués. O resto falarei en galego, ¿no? A nosa lingua teñen unha orixe en común, eu son medievalista, sei no ben, todos o sabemos, pero se separaron ao longo dos séculos, ¿no? Non tanto como para que non nos podamos entender. Nunha viaxe académica recente a Brasil, leveime agradable sorpresa de que xente da rúa, taxistas, na recepción do hotel, dixeronme máis dunha vez: fala vostede moi ben o portugués, cousa que nunca mo dixeran en Portugal, que teñen moi claro que son dúas linguas distintas. Pero bueno, nos entendemos. Felicitar de entrada xa a ofixen antes de entrar, agora o fago en público, a Anabela Lima, porque creo que a tese é magnífica, ¿no? E dende logo a súa directora, a profesora Estela Pinto. Realmente é unha tesis moi traballada, moi pensada e moi colaborativa, non solamente coa directora da tesis, sino tamén con outros docentes e, sobre todo, cos alumnos. Me parece, nese sentido, excepcional. Eu vou a referirme aos acertos e innovacións que me parecen máis salientables dende o punto de vista que eu podo aportar, que é reflexión sobre metodoloxía, historiografía e epistemoloxía didáctica, pero sobre todo da historia, ¿no? O primeiro de todo, decir que se fai a tese con un traballo de campo, diríamos, para falar como os antropólogos, nun concello rural de 10.000 habitantes, e desde unha perspectiva de contribuir a construir alternativas sobre a didática da historia no século XXI, con moita consciencia de que vivimos un novo século, de que hai grandes cambios, globalización, sociedade de información, cambios sociais, políticos, culturais, que aínda están en proceso, ademais. E, ademais, sei que nese concello e con ese grupo de traballo non se tirou esa conclusión, pero vivimos nas universidades dos nosos respectivos países unha crisis que nos ven de fora por motivos económicos de austeridade moi grande e que afecta tamén a un sino medio. É dicir, que realmente ter esa inquietud de facer un traballo casi de microhistoria, ¿no? E con sempre coa cabeza pensando na macrohistoria, bueno, creo que é o primeiro logro que hai que sinalar. Eu vivo nun concello rural perto de Santiago de Compostela que ten a mitade dos habitantes vosos e, en fin, non me imagino que na escola na escola que hai no concello ou no instituto poda alguén estar facendo unha cousa esta envergadura, non? Micro e macro ao mesmo tempo. Por lo tanto, destacar eso como o primeiro acerto. Logo tamén estamos na Universidade de Santiago de Compostela e houve unha colaboración, o profesor Quintín e a profesora Estela co-dirixiron a túa tese. Bueno, eso desgraciadamente non é demasiado habitual, ¿no? A pesar de que constituímos unha euroresión con norte de Portugal e que deberíamos traballar máis xuntos, non? En diversos campos. A verdad é que neso non se está avanzando abondo e, polo tanto, destacalo tamén, é importante, non? Tamén destacaría algo que o profesor Ivo Matocci da Universidade de Bolonia, bueno, xubilouse, creo que deixou, non? Joaquín de ter actividade, pero unha das súas últimas actividades foi un simposio que se titulaba así: Alianza entre O sea, é posible ou algo así? Unha alianza entre a historiografía e a didática da historia con interrogativamente. Bueno, aquí a temos un exemplo claro de que é posible, porque esa é unha preocupación que atravesa a investigación da profesora Anabela Lima, ¿no? Alianza entre a historia que se escribe e a historia que se ensina, ¿no? En fin, tratase sempre de manter ese equilibrio, non só desde o punto de vista da profesora, que é investigadora ao mesmo tempo, sino tamén desde o punto de vista dos propios alumnos, non? Que se lles inocula esa inquietud de bidisciplinar, diría eu, historia e didáctica ao mesmo tempo, non? Logo está bastante logrado algo que é dificilísimo, de verdad. E é investigar ao mesmo tempo que reflexionar a empiria e a teoría. A teoría, sobre todo, no campo da reflexión metodolóxica, historiográfica e epistemolóxica, ¿no? Que é a máis próxima ás investigacións prácticas que facemos. Eu, a verdad, creo que é unha idea tamén que está moi clara, que non se abandona nunca ao longo do proxecto. Se cadra na unha suxerencia, ao final farei outras, se cadra nas conclusións puido facerse máis no balance final da investigación e da reflexión. É dicir, agora volvín a recordalo coa exposición de Anabela Lima, e é que parece como que a conclusión confirma os presupostos metodolóxicos. Pero, cara ao futuro, habería que ser tan máis ambicioso, non? É dicir, investigar globalmente, vivir, como é, non, vamos a ver, vou decir ben, pensar globalmente, actuar localmente, e ao revés, pensar localmente, actuar globalmente. Que quer decir? Que unha investigación local pode servir para cambiar cousas nos esquemas previos de tipo máis teórico, metodolóxico, historiográfico. E a dirección, nese sentido, o camiño de ida se fai, pero o camiño de volta non, pois supoño que por prudencia, modestia, e por pensar que hai autores que están na bibliografía, que xa se encargan deso. Pero é que o que pasa con os autores que están ou que estamos na bibliografía é que non temos esa experiencia de a pé de terra, non? Que ti tiveches e que ti tes, e que en general tedes os profesores de ensino medio. Polo tanto, ten que ser bidireccional a relación entre empiria e teoría. E sei que as ideas seguro que che apareceron, pero logo, bueno, por unha falsa modestia, non se expresan. E sería moi interesante ver como eso se pode aplicar o resultado das investigacións prácticas aos propios planteamentos previos de tipo historiográfico e didáctico. Tamén se proclama, pero se aplica, porque unha cousa é predicar e outra dar trigo, non? A combinación de metodoloxías cuantitativas con cualitativas, non? Por lo tanto, tamén creo que é un gran acerto, un gran éxito. Tamén combinar elementos de oralidade, de escritura, de imaxen, coas novas tecnoloxías, coas TIC, eso tamén se fai, etc. Me chamou a atención que no uso de elementos de oralidade se inclúa ao profesor, ao docente, ao investigador, non? Porque, bueno, a intervención da profesora Pinto me aclarou de que algo que efectivamente non se dixo na exposición inicial e que está ao principio da tesis sobre as narrativas, non? É dicir, o que chamamos normalmente historias de vida. aos alumnos se lle fai escribir, non? A súa propia historia. Eso non está demasiado explicitado, pero bueno, a súa propia historia, na procura desa identidade, etc. Pero se incluye ao docente e ao investigador. E, en general, como aquí estamos establecendo un diálogo entre profesores de ensino medio e profesores de ensino chamado superior, en general, na universidade os académicos somos reticentes a ir máis a facer a propia unha autobiografía que supere o currículum académico. Eu coñezo un colega que se formou en Estados Unidos, ali a autobiografía de historiadores está moi en boga e é unha autobiografía académica e civil. O sea, se o historiador pois se analiza históricamente a sí mesmo, pois ten que ser tan serio como cando investiga a outros e, polo tanto, ten que situar o contexto da súa propia traxectoria profesional, non? E logo este colega pediunos a varios, e uno non puden facer nese momento unha breve autobiografía global e queixábase finalmente de que a prácticamente todos os colegas lle enviaron a autobiografía académica, non? Sin atreverse a ir máis lonxe, cando evidentemente pues, aquí se di que os docentes pois gardan relación con o contexto e todos os académicos de calquera disciplina tamén, naturalmente, somos fruto dun contexto. Ese libro non se publicou en España, tamén probablemente porque non editoriais consultadas non lle viron así especial interés. E aquí me chamou a atención de que tú mesma faz un esbozo de autobiográfico, máis ben profesional e académico. E a pregunta é, e cos alumnos tamén? É dicir, aos alumnos, eles que non teñen currículum académico, fala da súa autobiografía, das súas experiencias civiles, non? Sociais. E o profesor, que nese caso, excepcionalmente, os poñedes á altura do alumno, e non tedes problema para tamén falar da propia vida vosa, ou facedes como aquí, solo no ámbito cultural, ou como se fai na vida real, desnudando, digamos, a vosa alma e a vosa vida, que ademais, sobre todo, para os que somos de determinada xeneración, máis de Estela que de Anabela, pois eso, é relativamente rica ou bastante rica. Entón, me chamou a atención. Por último, tamén, que no caso de a docencia e o contexto, eso sí que aí se plantea con moita claridade aos alumnos, non lle podes ensinar nada fora do contexto no que viven, non? Si queres que realmente aprendan e teñan, como se repite continuamente, autonomía intelectual para aprender e todo eso. O sea, eso se fai ben e se relaciona en investigación con sociedade, pasado, presente e futuro, de maneira que se demostre a utilidade social, pois eso, da escola e a utilidade social das nosas disciplinas. En general, todo o que dicen, que creo, coido que son as virtudes da investigación, as que máis me chamaron a atención, haberá outras que se me escapan, pois todas digo que son moi salientables porque non é fácil pensar con dúas ideas á vez, non porque non sexamos intelixentes, senón porque aprendimos co racionalismo que que unha cousa e o seu contrario, pois, se dan simultaneamente unha verdade e outra mentira, e nos esquecimos o que aprendimos da dialéctica, non? Que da unidade dos contrarios e todo eso, porque de vello esas cousas se olvidan, non? Entón, nese sentido, eu intento, ás veces, tamén, cos traballos que dirixo, incluso con teses, e vexo que teñen moita dificultad para dar un enfoque global, mixto, complexo aos traballos de investigación. Logo, a segunda cousa que quería destacar é, volvendo outra vez a relación entre ensino universitario e ensino medio, como podemos transpor, se dixo hai pouco, isto da educación de adultos a educación dos xóvenes, dos mozos, etc. E, sobre todo, da educación media a educación universitaria, onde hoxe estamos obrigados polo Plan Bolonia a non solamente dar clases, sino dar clases seguindo as orientacións da educación de competencias e todo eso. O cal nos fai ser máis receptivos xa como profesores individuais a toda esta problemática da didáctica que en realidad sempre foi unha especialidade igual que a pedagogía situada nas facultades ou se chamadas de ciencia da educación. Ora todos, de alguna maneira, non nos queda máis remedio que preocuparnos de toda esta problemática. Eu cheguei a elas hai tempo pola vía dos debates historiográficos e da rede Historia e Debate, porque era unha demanda moi extendida, pero ahora chegamos todos, incluso os colegas que dan clase en facultades pues, do que chamamos ciencias duras, etc. ¿No? Eso, a parte positiva, ten outras negativas do Plan Bolonia, vai por aí, que nos obriga a inquietarnos por estas cousas. E eu, se estou lendo unha investigación de ensino medio, etc., estou pensando na miña propia experiencia, non solamente nas miñas propias inquietudes de tipo didáctico e pedagóxico. Eu creo que podemos aprender, bueno, de esta investigación e, en general, se pode aprender de debates, investigacións e experiencias no ensino medio, porque existe máis tradición no ensino medio en reflexión de tipo didáctico e pedagóxico que na universidade, fora dos departamentos, naturalmente, de didáctica das ciencias sociais, porque aí, claro, son especialistas dese tema. Me refiro ao conxunto da universidade. E eu creo, ademais, que por obriga non administrativa, sino polo tipo de alumnos que hai, que tedes, no ensino primario, medio, secundario, en general, a didáctica ten que ser colaborativa. Antes ha de que viñera isto, o constructivismo e o chamado novo paradigma educativo a explicárnoslo. O sea, que vos tedes máis experiencia que nos na didáctica colaborativa, na universidade, pois hasta o final dominou o sistema das clases magistrais, non? Fomos formados como alumnos hai moitos anos e como profesores o practicamos, cousa que naturalmente no ensino medio máis complicado, non? Porque os alumnos aburren e entón de alguna maneira hai que tratar de xenerar un diálogo cos alumnos se queres que non se durman na clase. Os nosos son maiores xa e, bueno, se se aburren saben disimular mellor. Logo, outra cousa tamén interesante para o conxunto do ensino medio e para o ensino universitario é que neste caso concreto a investigación seña sobre alumnos adultos dunha media de 40 anos aproximadamente. Certamente, o grupo de traballo é reducido, pero, vamos, moi interesante e se ve que colaborou bastante no proxecto. Claro, a desventaxa é que a mei grande parte dos alumnos que temos no ensino medio e no ensino universitario, pois non son, bueno, son adultos, os universitarios son adultos, pero teñen a mitade da edade dos que participaron como alumnos no proxecto de Anabela. E, claro, esa é a desventaxa. Pero a ventaxa é que para un alumno adulto pesa menos a necesidade de aprobar, como seña, de sacar boa nota, de sacar o diploma, de pensar en saídas laborais. Se dixo que o grupo de referencia, todos eles están integrados no mercado de traballo, Polo tanto, en fin, nin por edad, nin por problemática son representativos do que é a xuventude hoxe en día en Portugal e en España, con a coa crisis que temos en riba, non? Para nada. Pero, bueno, que ten de positivo? Que aos 40 anos o alumno, a aluna é máis madura, sabe xa máis o que quere, o que prima é o interés intelectual, o interés por aprender, o saber en si mesmo. Pero, claro, temos claro de que o que nos gustaría é que esas foran as motivacións principais dos alumnos mozos que temos. Non digo no ensino medio, non? Pero estou falando agora da universidade, de que podemos aprender como profesores universitarios desta tesis. Claro, habría que esperar a que viñeran esos brotes de recuperación económica que permitira a universidade ser o que foi sempre, non? Porque agora estamos nunha situación bastante excepcional e para os profesores, sobre todo os jóvenes, e para os propios alumnos, que as perspectivas de futuro as teñen máis ennegrecidas que nunca. Non é o momento para tratar de plantear isto, pero como o túnel terá saída, en algún momento é moi interesante, porque no fondo os profesores todos o sabemos, solo unha minoría dos alumnos ten verdadeiro interés. O sea, a maioría está máis pendente da nota que pode sacar, etc. Os que teñen interés tamén queren sacar boa nota e están preocupados polo mismo que o resto, pero bueno, se nota bastante. E eu non, a mí non me tocou dar clase a adultos, pero sei que os que dan clase pois incluso ao cuarto ciclo que temos nesta universidade, existe en outras universidades, pois teñen esa satisfacción de ese cambio que se produce, non? De xente, de alumnos que realmente teñen interés, curiosidade, en fin, ambición intelectual, etcétera, que ás veces botamos en falta en boa parte dos nosos alumnos. Logo, outra cousa que tamén é moi difícil de implementar na universidade é isto da investigación participante. Porque temos o prurito da neutralidade académica e de profesor nin historia de vida, nin generar ningunha dúbida sobre, en fin, sobre esa distancia que por razón de credibilidade académica nos parece imperioso guardar sempre co que sucede fora das aulas, non? Caendo en certa esquizofrenia, non? Porque logo a mellor o profesor fora das aulas pois di o que pensa e actúa e é outra cousa moi, moi distinta. Polo tanto, eso de investigar algo e formar parte dese obxeto que investigas, claro, é toda unha novedad. Toda unha novedad, probablemente máis fácil execución, aplicación, nun ámbito local, nun ámbito de ensino medio, que a universidade. Claro, a orixen desa idea ven da antropoloxía. O antropólogo traballa sobre a realidade actual ou realidades pretéridas que sobreviviron hasta o día de hoxe e ten que estar sempre pensando en como él incide no seu propio seto, en como él, en definitiva, forma parte do seto de investigación. Por eso, a hora de facer historia oral, o mellor é leer aos antropólogos, que son os que saben, ¿no? Porque son os que levan moito máis anos, décadas, facendo historia oral en culturas que non teñen tradición escrita, que toda a súa tradición é oral. Por lo tanto, eso feito dende na universidade se fai, ¿eh? Pero, bueno, non é tan habitual. Non é tan habitual por ese temor que temos a aceptar a realidade que a subjetividade influye na objetividade e que, se non fora pola subjetividade do historiador, non habería ni siquiera objetividade. Eso é a realidade, pero bueno, aí nos costa bastante. Lo mismo, o mesmo tamén, o tema da educación permanente. Eu sei que non é un descubrimento da doctoranda, non? Sei que a educación permanente pois, bueno, ten unha relación directa, moi directa, sempre tuvo co co ensino medio. Ahora tamén na universidade, decíamos antes, que se está dando clases a adultos. Pero claro, é moi oportuno falar da educación permanente hoxe cando todo o mundo está dicindo que os licenciados universitarios que atopen traballo, que se vayan facendo a idea de que teñen que estar autoformándose constantemente e cambiando de postos de traballo constantemente. Non solamente por problemas de actualización, sino porque vivimos nun mundo global donde menos en España, pero máis noutros países europeos, pois un licenciado en Historia fai un máster en Marketing e logo acaba traballando de xestor cultural ou no Departamento de Recursos Humanos dunha empresa. O mundo vai por aí e aparte dese argumento de saída laboral, hai outro máis poderoso. As cousas cambian moi rápido e todo o que se aprendeu, pois se esgota e queda e resulta bello neste mundo acelerado en o que vivimos, donde todo está comunicado con todo. Outra cousa tamén da que deberíamos aprender na universidade e que tamén nos resulta moi difícil, se cadra o máis difícil de todo, é eso da equipa pedagóxica, ¿no? Porque fracasou facer dos departamentos universitarios no seu momento un equipo pedagóxico. Se logrou nalgúnha medida no campo da investigación, polos grupos de investigación, pero non tanto desde o punto de vista pedagóxico como consecuencia tamén do escaso interés que fora dos departamentos de didáctica os demais profesores demostramos ao longo dos anos pola didáctica e pola pedagoxía. Por tanto, eso se trata de unha pequena unha autocrítica que creo que podemos compartir todos. O gallá, cando distribuímos a docencia, pues, tuviéramos esa capacidad de chegar tan lonxe como vos con proxectos de tipo didácticos. Non sei se algún día eso será posible. E remato, esto é a terceira parte de mi intervención, con algunhas preguntas e suxerencias, ¿no? Algunhas cosas que me chamaron a atención e outras que suxiro, ¿no? Por exemplo, no campo das tendencias historiográficas se fala de Anales, pero non do marxismo. Evidentemente, Anales, para min, foi, para moitos, a corriente historiográfica renovadora de máis influencia no século XX, ¿no? Pero seguida pola historiografía marxista, sobre todo pola escola de Past and Present no, en Europa, ¿no? Entón, me chamou a atención que non se mencionara, porque, de feito, segundo os países dos que fales, pois máis ben a renovación historiográfica dos anos 60 e 70 foi protagonizada polo marxismo ou por Anales. Naturalmente, no sur de Europa, por Anales, máis que o marxismo, creo eu. Penso, sendo objetivo, claro, falo das áreas máis influídas, en fin, medieval, moderna, mellor en contemporánea e máis influencia inicial do marxismo, pero ambos, inda que rivalizando, compartiron un terreno común, un paradigma compartido, que se chamou Novos Historiadores. Unha nota así. Outra cousa tamén que me chama a atención é, falando das tendencias didácticas, se fala do constructivismo, sobre todo. Eu creo que o constructivismo no mundo da didáctica e da pedagoxía xogou o papel que Anales no mundo da historiografía. Eu creo que foi, ao longo do século XX, a tendencia renovadora predominante. Pero tamén o marxismo xogou un papel importante. E, de feito, os autores que lideraron esa didática e pedagoxía marxista son bastante citados na tesis, que é Paulo Freire, por parte dun marxismo máis subjetivista, máis pensado, máis centrado na pedagoxía da liberación, da emancipación, e Vygotsky, pensando nun marxismo máis estruturalista, máis contextual, etc. Ambos os dous se citan, pero no que teñen de constructivistas, pero non no que teñen de marxistas. O cual, pues, bueno, é un pouco, en fin, maquillar o que foi unha historiografía e unha ciencia social moi avanzada no século XX, no que no seu conxunto o marxismo xogou un papel muy importante en todas ellas. Lo que pasa que luego cada disciplina tuvo una corriente renovadora específica, ¿no? O constructivismo no caso de ética de pedagogía, anale no caso de historia, estructuralismo no caso de antropología, etc. Luego, cuando se fala de educación, se fala de competencias en todos los sitios, porque he de obligado cumplimiento, facelo, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, eu, como todos los profesores, que non podemos sairnos do guión da educación de competencia, porque además está cuantificado e incluso ahora temos que sempre detallar as competencias que asumiría o alumno en cada asignatura. Todo eso está moi, moi, moi formalizado. Pero penso que a veces o asumimos demasiado acríticamente, por lo menos do punto de vista cara ao exterior. O sea, porque vemos as ventaxes, pero tamén vemos os defectos, porque o vemos todos os días cos alumnos. Eu, cando teño que facer unha clase interactiva, e me atopo que o alumno está intervindo porque é obrigatorio, estou pensando que non funciona a comunidade de aprendizaxe todos os días. E estou pensando o problema maior que ten a educación de competencias e que é unha imposición administrativa, que non houve consulta previa coas comunidades educativas a previa, porque a posteriori, pois naturalmente, se foi atenuando os efectos negativos, adaptando a todas as disciplinas, se foi enmendando na práctica, sobre todo en disciplinas onde non temos habilidades laborais que enseñar, non? Como é a historia e outras humanidades. Pero non se debe de alguna maneira renunciar, na miña opinión, a decir o que pode ter de negativo a educación de competencias. O digo porque, por exemplo, cando se fala dos documentos administrativos, dos documentos de LOR e todo eso que se toman como referencia, ¿no? Para a educación, en fin, o se día Vicente, sobre a didáctica e a pedagogía oficial, ¿no? Etcétera, me chamou a atención que non se nome a OCDE, porque a OCDE é de onde parte, vía Comisión Europea e logo vía cada goberno e cada ministro de Educación, pues a orientación administrativa que donde se nos impón unha metodoloxía de aprendizaxe, etcétera, na que pensamos que ten de negativo, que ven de enriba, é dicir, que non hai unha negociación previa ni un debate previo, ou que non se ten en conta o debate previo, non se ten en conta as posicións previas, sobre todo da comunidade, da parte profesoral, da comunidade educativa. Na miña opinión, porque isto son temas moi discutibles, pero hai pouco debate, o máis positivo que ten a educación de competencias é o constructivismo. Eso seguro, porque é unha a corriente progresista en didáctica máis importante do século pasado, que a educación en competencia que ven do mundo académico anglosaxón tivo a enorme habilidad de considerala como propia. De maneira que hai que recordar que xa na primeira mitad do século XX falou deso Piaget, Brunner e Dewey. E neso, en algún momento, se cae redactando na tese, non? De unha e outra vez se fala da autonomía do alumno, de unha comunidade de aprendizaxe baseada no diálogo, de aprender de ensinar a aprender, é dicir, que o alumno aprenda a aprender, e como a última novedad, e é unha novedade da primeira mitad do século XX, é unha novedade da primeira mitad do século XX, e iso é moi importante porque, bueno, é a parte, na miña opinión, positiva que ten o Plan Bolonia, ¿no? E a educación en competencias. A negativa, como é unha imposición, pois crea perturba completamente o desenvolvemento da clase. É unha cousa terrible. Eu teño que dar nas asignaturas que eu estou dando nese semestre, solo polo examen, solo podo dar 4 puntos. E digo, bueno, pues si dos 6 puntos restantes, ademais de asistencia, os 3 puntos das clases inerativas, interactivas, que podo dar como máximo, bueno, pues si fueran interactivas de verdad, pero eu vexo os alumnos nerviosísimos cando interveñen. O único que lles preocupa é que eu anote que interviñeron e que lle poda gustar o que dicen. Eso como se copia do mundo anglosaxón. No mundo anglosaxón, a xente está acostumbrado, se falan con total libertad. Milla filla que se move nese ámbito, bueno, ahora xa é doctora e todo eso, me decía, bueno, que non hai que facer nada, simplemente che veñen e xa falan porque levan dende o instituto acostumados a falar e na universidade falan libremente. Eu sei que culpa a mellor temos os profesores, pero desde logo o sistema está funcionando regular. Bueno, todos sabemos de onde ven a educación en competencia, do ensino profesional, do ensino laboral, de buscar unha maior relación universidade-empresa. Os máis críticos din que é un invento neoliberal que nos adoptamos para o seguinte, para algo tamén un pouco paradoxal, non? E é de que, bueno, e que destreza, habilidad, competencia podemos xenerar os profesores de historia nos alumnos? Pois o traballo con fontes. Eu me parece moi positivo a quen se lle ocurriu esta idea, porque bueno, non é para que aprendan un oficio de historiador, é dicir, un oficio de investigador, porque non todos no ensino medio que estudien historia van a ser investigadores de historia, nin tampouco na universidade. Casi ningún. E, sin embargo, aí estamos nos adaptándonos á educación en competencias e que produzo un efecto secundario que, na miña opinión, é extraordinariamente positivo. Porque se xa teñen os alumnos nos últimos anos da carreira de Historia dificultad para traballar con fontes, pois, se veñen aprendidos dende o ensino medio a traballar con documentos, en fin, con a gravar relatos orais e todo eso, tal. E sobre isto quería preguntar, porque eu sei que eso está diluído nas evidencias do vosso plan de traballo. Aparece un interés, se propón traballar con fotografías, con imaxe, con textos, etc. Pero penso que merecería destacalo máis, porque creo que pola capacidade, digamos, de resultados como metodoloxía de aprendizaxe, traballar con fontes que teñen que ser cousas, que fontes, documentos e non documentos escritos que estean ao alcance de ese nivel escolar, non? Logo, outra cousa crítica, e estou rematando, que non se pode esquecer, de maneira que non se pode ocultar, de maneira que non se convirta a necesidade de utilizar o sistema de competencias nas clases, que non se convirta esa necesidade nunha virtude, porque ten virtudes, pero ten defectos. E a min, o defecto, un defecto que me indigna un pouco, é que, como en ciencias sociais, en humanidades, claro, non se poden ensinar competencias profesionais, non? Para traballar coas mans ou para ser un especialista en marketing ou un futuro emprendedor, non? Claro, non se pode. E entón nos inventamos eso das competencias sociais ou das competencias sociais e políticas, etc. Pero claro, aí hai unha trampa que hai que desvelar. E é que, por exemplo, respecto á diversidade ou a idea da paz ou o valor da democracia, todo eso é que non son habilidades, non son destrezas, son valores, o que os psicólogos dicen creencias estables. Porque senón, que facemos? Se a ciudadanía é unha competencia, pois a mellor o que se quere é que os futuros cidadanos simplemente aprendan a técnica de votar cada 4 anos. pero non, é unha creencia, unha convicción, diríamos, de como sistema político para unha convivencia pacífica e para ter os dirigentes que mellor nos representen e planteado como competencia, se desvirtúa o propio tema. Se desvirtúa o propio tema. Eu non digo que non sigamos facendo o mesmo, é dicir, que nos busquemos un lugar subalterno dentro da lista de competencias para introducir os valores. Pero realmente non é o método. E, de feito, existe algo que se chama educación en valores. Existe toda unha liña de traballo e toda unha perspectiva, unha proposta didáctica da educación en valores que había que fusionar coa educación en competencias. Pero, aínda que eso non lle gusta ao OECD, de maneira que os valores iluminen as competencias, porque non vale todo solo con tal de ter destreza, e non vale ter destreza para todo, como en Estados Unidos, que lle ensinan a debatir e teñen que poñerse na palestra os alumnos, os rapaces, e defender un punto de vista e un punto de vista contrario. Hombre, nin que foran para políticos, bueno, non quero falar en general, ¿no? Nin que, hombre, por favor, ¿no? Hai que ensinarles a ter convicciones. Entón, eu creo que isto, independientemente de como vayan no listado, aparecen como competencias, pero na tese de Anabela se aplica ben, creo, porque ela, ao estar nun contexto, ademais, tan reducido e tan local, sabe perfectamente que o que teñen que ter criterio, e un criterio con bases éticas, non un criterio de calquera maneira, sino un criterio con bases éticas, me refiro a valores universais. E logo, e este último punto, eu sei que é obrigación. Se falas de educación de competencia, tens que falar que o profesor é un facilitador. Eu comprendo que hai que decilo. E eu non digo que non haxa que facilitar cousas para que funcione colectivamente dunha maneira dialóxica a comunidade de aprendizaxe, a comunidade entre profesor e alumnos. Eu non digo que non. Pero claro, é que quen inventou eso de facilitador está pensando nun profesor neutro, nun profesor pasivo, nun profesor que, como me pregunto eu, pode contemplar uns alumnos, na maior parte dos casos non tan adultos, inmerso nun mundo con estas contradicións, coas cousas que están pasando, e pensar que cada un, dicindo que queira, van a salir ciudadanos mellor formados, persoas mellor formadas. Non, o profesor ten que facilitar o funcionamento colectivo da escola, pero ten que tamén asumir a responsabilidade de transmitir contidos e valores. E cando falo de valores, falo do mismo que din os partidarios de educación en valores, valores universais, etc. Eu creo que nisto tamén, independientemente de que se utilice o término facilitador, na práctica logo se aplica, porque senón non hai maneira de motivar a esos alumnos, sobre todo se son adultos e teñen o seu propio criterio. E o problema é que nós temos que asumir o noso grado de responsabilidade para que os jóvenes, sobre todo os máis pequenos, pois realmente teñan na escola un contrapunto ao que existe na sociedade. Moitas veces violencia, droga, desemprego. Frente a eso, como formamos a esos jóvenes para enfrentarse a unha vida adulta? Desde logo con valores e competencias. E según de que o tema que se trata, a competencia está diante do valor e o valor da competencia. Nada máis, e felicitar de novo a profesora Anabela e a profesora Estela por este excelente traballo, que na miña opinión merece a máxima calificación. Vamos, que obviamente vamos a opinar todos, e que ademais ten a virtude de facernos pensar e facernos debatir, cousa que non facemos porque non é o contexto adecuado, pero que que de todas las maneiras nos enriquece, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, profesor Carlos Barros. Tiene la palabra.